Halo, selamat pagi Pak Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak Faisal? Baik.
Alhamdulillah baik.
Oke, Pak Faisal, ini sebagai edukasi juga memperluas perspektif masyarakat luas ya tentang neraca perdagangan kita yang defisit ini. Kira-kira kan kita tahu nih, setelah menikmati surplus sejak tahun 2015, neraca perdagangan Indonesia dalam 3 bulan terakhir, Desember 2017 sampai Februari itu kembali jatuh defisit begitu. Nah, terkait hal ini kami ingin tahu, KOR baru saja merilis waspada defisit perdagangan. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya Pak Faisal?
Ya, sebetulnya pattern daripada neraca perdagangan kita itu tidak ada perubahan yang signifikan ya, walaupun sejak 3 tahun terakhir itu kita masih surplus. Tapi sebetulnya surplusnya itu surplus yang rentan terhadap defisit ya. Jadi karena ada sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi defisit perdagangan ya, ekspornya, impornya, migas, non-migas. Nah, yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini adalah karena ada dua faktor. Yang pertama itu migas, yang biasanya kita neraca migas itu selalu defisit sebetulnya. Nah, tapi dalam 3 bulan terakhir, atau tepatnya sih sebetulnya lebih dari 3 bulan yang terakhir ya, setahun lebih terakhir itu, defisit migas kita itu melebar terus gitu, karena faktor kenaikan harga minyak dunia. Jadi kalau di tahun 2016 itu harga minyak dunia itu masih di kisaran $30 per barrel. Nah, di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini itu sudah naik sampai 60, bahkan Januari kemarin $70 per barrel. Jadi ada peningkatan lebih dari 2 kali lipat.
Terhadap
defisit migas, defisit migas kita itu yang ketika harga minyak masih $30 per barrel itu sebetulnya defisitnya hanya 10 juta. Nah, sekarang sudah jadi 800-900 juta US dollar. Jadi ada peningkatan sekitar 8,000-an%. Nah, ini yang membuat kemudian dalam 3 bulan terakhir itu terjadi defisit, jadi defisit migasnya melebar.
Okay.
Nah, terus kedua, dari sisi non-migas juga.
Nah,
non-migas kita ini itu surplus sebetulnya, tapi surplusnya itu makin lama makin tipis. Karena kita itu sangat bergantung pada satu, ekspor komoditas. Nah, ekspor komoditas kita ini sebetulnya dalam satu tahun lebih terakhir itu agak mending ya, ada harga kenaikan harga komoditas di internasional. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, beberapa komoditas andalan kita itu sudah mulai turun. Sawit yang kita andalkan paling besar itu dapat ancaman juga proteksi dari Eropa, dari Amerika, dari India, lalu juga beberapa komoditas lain itu harganya di pasar dunia turun.
Iya, suara Anda kok jadi kecil ya?
Halo?
Iya, oke.
Terus, setelah itu yang impornya, dari sisi impornya kita terus meningkat.
Oh gitu.
Ya, jadi terus meningkat, baik itu impor bahan baku, bahan penolong untuk industri, impor barang modal, impor konsumsi juga kita meningkat terus. Nah, ini akhirnya walaupun sedikit-sedikit nih efeknya sebetulnya ya, tidak drastis. Tapi sedikit-sedikit, tapi makin lama makin mengecil surplusnya, akhirnya 3 bulan terakhir jadi defisit.
Oh gitu ya situasinya ya. Kalau Anda bilang waspada defisit, kan Anda memberikan peringatan juga pada pemerintah, berarti harus memberikan perhatian yang serius itu. Maksudnya lebih spesifiknya kira-kira apa yang perlu diwaspadai?
Iya, karena sebetulnya defisit perdagangan ini kan banyak sebetulnya kalangan yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu masalah gitu, karena kita defisit perdagangannya itu didorong oleh impor, tapi impornya itu adalah impor barang modal, bahan baku dan barang penolong industri yang sebetulnya produktif. Dari satu sisi itu menggambarkan bahwa ada peningkatan aktivitas industri, aktivitas produktif, ekonomi produktif di tanah air. Nah, tapi sebetulnya ada sisi lain yang perlu kita waspadai, yang tidak, jadi ada dua sisi memang yang harus diwaspadai itu paling tidak ada tiga. Nah, satu yang penting ya, kita tahu bahwa kita berharap di tahun ini kita ekonomi kita tumbuh lebih tinggi dibanding tahun kemarin. Tahun kemarin kan kita masih di kisaran 5% ya. Dan pemerintah di tahun ini malah menargetkan 5,4%, naik 0,4%. Itu saya pikir yang target yang tinggi sekali.
Yang kedua,
Dengan adanya defisit perdagangan ini berarti selama kuartal pertama tahun ini paling tidak net ekspor yang biasanya di tahun 2017 ini menyumbang sangat 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 signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kemarin kita dapat 5%. Nah, di tahun ini ada terutama yang kuartal pertama ini berpotensi untuk memberikan kontribusi yang negatif.
Oh gitu. Okay.
Dan itu artinya target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,1% bahkan sampai 5,4% tahun ini itu akan semakin susah.
Akan semakin sulit. Oke.
Semakin susah. Nah, yang pertama.
Oke.
Yang kedua, kita tahu bahwa sudah beberapa bulan terakhir ini rupiah melemah ya. Nah, dengan adanya defisit perdagangan ini, maka ini akan semakin menekan defisit transaksi berjalan kita. Defisit transaksi berjalan kita itu sebetulnya defisit terus, dan karena itu disumbangkan oleh tiga hal, neraca perdagangan, neraca jasa kita yang defisit, lalu juga neraca pendapatan primer defisit. Nah, neraca perdagangan sebetulnya itu memberikan yang barang ini ekspor impor sebetulnya memberikan kontribusi positif selama ini surplus. Nah, kalau dia ikut juga defisit, ya yang terakhir berarti dia semakin tertekan lagi transaksi perjalanan kita, dan ini akan memperlemah rupiah. Memang ada faktor eksternal juga yang melemahkan rupiah, tapi ada faktor domestik juga, fundamental ekonomi kita. Di antaranya adalah neraca perdagangan kita yang juga mengalami
defisit. Oke.
Ya.
Terus yang ketiga?
Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting adalah bahwa kita ini berharap sebetulnya tidak hanya bergantung lagi pada ekspor komoditas, karena komoditas itu sifatnya sangat fluktuatif. Apalagi harga barang-barang komoditas yang sifatnya non renewable ya, tambang batu bara dan sebagainya,
migas ya,
ya terutama migas juga di antaranya. Nah, kalau ini tidak terjadi ya, itu berarti bahwa neraca perdagangan kita ini sangat rentan sekali terhadap defisit, yang mengakibatkan bahwa ke depan kita itu susah untuk mendapat untuk bisa punya neraca perdagangan yang kuat, yang surplusnya kuat gitu ya. Jadi kalau seandainya seperti sekarang harga minyaknya naik, itu kita tetap surplus, nggak defisit. Nah, itu susah kalau industri manufakturnya tidak didorong. Nah, ini menunjukkan bahwa ekspor manufaktur kita itu masih lemah betul.
Iya.
Sehingga kalau ketika ada penurunan harga sawit di internasional, kenaikan harga minyak, ini lantas gampang sekali untuk jadi defisit.
Iya. Oke, wah ternyata kompleks juga nih ya Pak. Kompleks, Pak Faisal. Tadi kita sempat juga ngobrol sama Pak Wija, staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi. Betul sih dia bilang tadi ini gak perlu dikhawatirkan. Dalam 5 tahun ke depan kita masih oke. Cuman yang saya khawatirkan adalah di long termnya katanya. Betul. Jadi yang Anda bahas ini berarti long term memang ya?
Long term.
Memang long termnya ya? Oke. Nah, jadi untuk yang short term ini berarti harus ada sesuatu yang perlu dilakukan juga. Apa kira-kira?
Begini, jadi kalau melihat dari pattern selama ini gitu ya, karena kita surplusnya selama ini lebih banyak didorong karena ekspor komoditas ya. Nah, ini makanya harus dilakukan dalam waktu dekat itu memang mau tidak mau pemerintah harus segera menempatkan upaya peningkatan daya saing industri itu ya sebagai sesuatu yang urgent. Ya tidaklah bisa lagi setengah-setengah gitu ya. Dan caranya itu harus juga dengan yang komprehensif. Jadi semua aspek yang mempengaruhi daya saing industri itu harus diselesaikan begitu, bersama-sama duduk bersama, karena ini melibatkan bukan hanya 1-2 kementerian lembaga, tapi juga berbagai cross-cutting ini kementerian lembaga dan juga pelaku usaha, juga pelaku bisnis juga diikutkan di sana.
Yang maksud Anda industri itu maksudnya mencakup semua ya?
Semua ya, jadi misalkan begini, kalau kita sepintas mengatakan kalau industri ini urusannya Kementerian Perindustrian, padahal tidak begitu, karena banyak aspek industri itu berada di luar domain daripada Kementerian Perindustrian. Contohnya, misalkan salah satu masalah industri kita itu biaya energi yang mahal, itu berarti kita harus berhubungan dengan Kementerian ESDM. Ya. Kemudian masalah kapasitas kualitas tenaga kerja industri kita, ada gap dengan kebutuhan industri, itu berarti kaitannya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan juga masalah sekarang mulai masuk juga teknologi ke dalam industri kita, nanti membangun teknologi dan inovasi yang lebih bagus dalam industri supaya lebih efisien, itu dengan Ristek Dikti. Kemudian masalah jual beli ekspor impor produk industrinya dengan Kementerian Perdagangan.
Iya.
Banyak lagi sebetulnya ya.
Iya ya. Aspeknya ya.
Terkait.
Nah itu harus diperhatikan. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Enggak, kalau kita lihat Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, kita kan ketinggalan jauh. Tapi kita memang udah terlambat gitu mulanya. Vietnam dan Thailand udah 10 tahun terakhir udah melakukan upaya-upaya di manufaktur juga berbagai hal-hal yang tadi Anda katakan itu mereka udah lakukan duluan gitu. Kita masih bisa sempat mengejar enggak nanti sampai kapan nih?
Ya. Kalau saya melihat tidak ada kata terlambat ya, karena sebetulnya kalau kita dibanding negara Malaysia, Thailand itu kita startnya mulainya kurang lebih sama gitu di tahun 80-an. Nah, dengan Vietnam, Vietnam itu agak terlambat sebetulnya, karena Vietnam kan baru bangkit ekonominya dalam 10 tahun terakhir. Jadi sebetulnya dia mencapai posisi sekarang ini baru-baru dalam 10 tahun terakhir saja. Ya, jadi kalau begitu sebetulnya kita juga masih punya.
Iya dong.
Waktu untuk kemudian mengejar itu ya, karena buktinya Vietnam itu bisa walaupun sebetulnya mereka juga mereka diuntungkan oleh tingkat apa kemajuan ekonomi yang masih di bawah kita ya, jadi artinya upah buruh masih murah dan
sebagainya.
Jadi salah satu bagian dari competitiveness.
Jadi nggak apple to apple juga ya?
Tidak apple to apple itu, tapi artinya kita punya peluang itu masih cukup besar gitu ya.
Asal syaratnya
memang betul diseriusin gitu kan. Kita kayak sekarang kita melihat kalau di mana-mana pembangunan infrastruktur kan serius sekali ya pemerintah.
Benar.
Menyoroti itu. Nah, jadi saya berharapnya seperti itu dengan industri. Walaupun sebetulnya antara infrastruktur dengan industri itu bukan sesuatu yang berbeda, bahkan justru sejalan.
Saling mendukung. Ya, baik-baik kalau gitu. Wah, terima kasih banyak nih Anda sudah memberikan kami perspektif lebih luas tentang hal ini, Pak Faisal. Terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Sukses ya, Pak Faisal. Sampai bertemu lagi. Kasih demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan Bapak Muhammad Faisal PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Core Center of Reform on Economics Indonesia.